kun sagale America saganta afan oromoti saati Itiyoophiyaatti galgala saatii lama walakkaarraa hanga saatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara miixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kallattiin kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromiyaa keessa jiru karaa nagaan hiikuuf qophiidha jechuusaa fi hiriirri nagaa guyyaa kaleessaa naannoo Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti taasifame kan waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatuuf nagaaf waamicha dhiyeesse taasifamuun isaa ni yaadatama. Ministiri Hajaa Alaa Itiyoophiyaa jimaata har'aa ibsa baaseen Somaaliland keessatti filannoo pirezidaantii torban kana taasifametti gammaduu ibsuu isaa fi akkasumas qophii torbanii kan ta'e qophii labataatiin barreessaa fi qopheessaa fiilmii filannoo Biqilaa Asfaaw keessummaa keenya taasifanneerra kanneeniif kanneen biroo sagantaa keenya har'aa keessatti simbiraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo bakka adumu irra.
Akka moltanne hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bafqaa dumarodaati. Mootummaan Itiyoophiyaa adeemsa filannoo torban kana kutaa Somaaliland keessatti taasifame irratti ibsa baasee jira. Ibsi ministeera dhimma alaa mootummaa Itiyoophiyaa irraa jimaata har'aa ba'e Somaaliland keessatti filannoon naga qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'e taasifamuu isaa beeksise. Komishiniin filannoo biyyaalessaa Somaaliland filannoo naga qabeessa ta'e geggeessuu isaatii fi dinqisiifate adeemsichi bilchina hoggansa Somaaliilaandii fi cimina sirna dimokiraasii kutichaa kan agarsiisu akka ta'e. Ereera walitti dhufeenyi mootummaa Itiyoophiyaatii fi kutaa Somaaliland gidduu jiru waggoottanii fi cimaa kan ture yommuu ta'u waggaa darbe immoo waliigaltee fayyadama ulaa galaanaa gareewwan lamman gidduutti mallatteeffame walqabate walitti dhufeenyi gareewwan lammanii caalaatti jabaachaa deemuun isaa ni beekama. Waliigalteen gareewwan lamman gidduutti taasifame birmadummaa biyya isaa kan sarbu ta'uu isaa ibsuudhaan mootummaan Somaaliyaa mormii kan dhiyeesse yommuu ta'u Itiyoophiyaanii fi kutaan Somaaliland ijjannoo mootummaa Somaaliyaa kanaa mormanii jiru. Ogeessa seeraa mirga namoomaatii fi xiinxalaa kan ta'an Guuled Ahmed Jaamaa akka jedhanitti filannoo Somaaliland kana pirezidaantiin yeroo ammaa aangoorra jiran Musee Bihii Abdii mo'atan waliigalteen Itiyoophiyaa wajjiniin mallatteeffame hojiirra akka oolu taasisu jedhanii mormitoonni garuu dhimmicha irratti ijjannoo isaanii ibsuu irraa akka of qusatan himaniiru.
Meeshaalee waraanaa teknoolojii biyya Faransaayiin hojjetaman wal waraansa Sudaan keessatti faayidaarra oolaa jiraachuu isaanii Amnesty International ibse.
Meeshaalee waraanaa teknoolojii ammayyaa kan biyya Faransaayitti hojjetameen guutamanii karaa biyya Yuunaayitid Arab Emireetiin wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru irra oolaa jiraachuun isaa qoqqobbii meeshaa waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan irra kaa'ee cabsuu akka ta'e dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International ibsee jira. Amnesty International ibsa kamisa kaleessaa baaseen meeshaalee waraanaa teknoolojii biyya Faransaayi fayyadamanu gara Sudaan seenaa jiraachuu isaanii kan bare ji'a adoolessaa darbee kaasee ta'uusaa ibsee meeshaaleen kun Sudaaniin kan seenaa jiranu karaa Chaayinaa, Raashaa, Sarbiyaa, Tarkii, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Yemaniin akka ta'e eereera. Akka gabaasni Amnesty International kun dabalee jedhetti konkolaattonni waraanaa teknoolojii biyya Faransaayiin guutamanii harka humna dafee qaqqabaa isa Jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu keessa galuudhaan kutaa dhiyaa Sudaanitti argamu Daarfuur keessatti lolarraa oolaa jira. Barreessituu olaanaan dhaabbata Amnesty International Agnes Kamalardi akka jedhanitti meeshaalee waraanaa teknoolojii biyya Faransaayi fayyadamu lola Daarfuur keessatti hirmaachaa jiraachuun isaa qoqqobbii meeshaa waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan irra kaa'e kan cabsuudha. Mootummaan Faransaay meeshaalee waraanaa kana biyya Yuunaayitid Arab Emireetii fi kennu akka dhaabu gaafachuu isaaniis Agnes Kalamardi ibsaniiru. Ugguri meesha waraana mootummoota gamtoomanii qaama qoqqobbii qabeenya dhorkuu fi ugguri imala hanga'oota Sudaan irra kaa'ame keessaa tokko yommuu ta'u, kunis humni dafee qaqqabaa yookiin RSF jedhamee beekamuu fi humni waraana Sudaan uummata Darfur irratti sarbiinsa mirga namoomaa sirnaan raawwachuu isaaniitiin walqabatee kan murtaa'e akka ta'e gabaasameera.
Waraanni Israa'el jimaata har'aa biyya Libaanoon kibba magaalaa guddittii kan taate Beeruut keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwachuun isaa gabaafameera.
Maddi oduu biyyaalessaa mootummaa Libaanoonii akka jedhetti jimaata har'aa xiyyaaronni nammalee yookaan diroononni Israa'el kibba magaalaa Beeruut bakka Gihoberii jedhamu irratti erga misaa'eloota lama dhukaasanii booda xiyyaaronni waraanaa Israa'el haleellaa cimaa taasisuudhaan gamoo bulchiinsa magaalaa Beeruut cinatti argamu barbadeessaniiru. Haleellaan kun raawwatamuu isaatiin dura fuula miidiyaa hawaasaa X jedhamu irratti akeekkachiisa kan kennan dubbi himaan waraana Israa'el Avaachi Adrie jiraattonni naannoo kibba Beeruut bakka Gihoberii jedhamu jiranu bakka gareen Hizboolaa maanneffatee jiru keessa waan jiranuufi nageenya isaaniitii fi maatii isaaniitii jecha bakka sana akka gallakkisanii ba'anu hubachiisuun isaanii gabaasameera. Maddi oduu mootummaa Libaanos akka gabaasetti jimaata ganama gara barii magaalaa kibba biyyattiitti argamuu fi Naabaatii jedhamee beekamu irratti haleellaan xiyyaaraa raawwatameera. Haleellaan sun kan raawwatame bakka wiirtuu ajaja garee Hizboolaa humna raadiyoon jedhamu irratti akka ta'e kan ibse waraanni Israa'el guyyoottan muraasa darban keessa Libaanoon keessatti bakkaawwan 120 irratti haleellaa raawwachuusaa beeksiseera. Akka hanga'oonni Libaanoon jedhanitti waggaa darbee ji'a onkoloolessaa keessa erga lolli Hizboolaatii fi Israa'el jalqabame asiin lammiileen biyyattii 3,380 ajjeefamaniiru. Lola kanaan walqabatee miidhaan dinagdee doolaara biiliyoona 5 shallagamu biyyattii irra ga'uu isaa dhaabbanni baankii addunyaa kamisa kaleessaa ibsuu isaa maddi oduu ajaansi Fraans Pires gabaaseera.
Aangawoonni bulchiinsa Joo Baayden otoo aangoo gad hin lakkisiin dura maallaqa mootummaa irraa ramadame otoo hojiirra hin ooliin jiru bakka bakka qabsiisuudhaaf ariitiidhaan hojjechaa jiruu jalame.
Maallaqa kanaan dura koongireesiidhaan ragga'ee harka mootummaa jiru biiliyoonaan lakkaa'amu akkaataa gargaarsaatii fi bittaawwan adda addaa raawwachuudhaan itti fayyadamuun akka barbaachisu kan ibsan ministeerri geejjibaa bulchiinsa Joo Baayidenii fi hoogganaan koree ce'umsaa Peet Buutjaaj ibsa tibbana kana kennaniin akka jedhanichi bulchiinsi Baayiden maallaqa koongireesiidhaan ramadamee fi faayidaarra oolchuun itti gaafatamummaa isaati. Ministeerri geejjibaa Peet Buutjaaj jimaata har'aa akka dabalanii beeksisanitti maallaqa harka bulchiinsa Baayden irra jiru keessaa doolaara biiliyoonni 3.4 hojiiwwan baabura geejjiba uummataa buufataalee doonii fooyyessuudhaaf sababaawwan du'a daandii irraa hir'isuudhaaf sochii taasifamu gargaaruuf akka oolu murteessuu isaanii beeksisaniiru. Ministeerri Haniisaa Gamasaatiin dhaabbata hojii konkolaataa elektiriikaa hojjetuu fi kutaa Michigan keessatti argamuuf doolaara miiliyoonii 500,044 liqiidhaan kennuudhaaf murteessuusaa beeksiseera. Bulchiinsi Joo Baayden doolaara biiliyoonii 7.1 meeshaa waraanaatiif ramadame amma ammaatti herreega qusannaa ministeera ittisaa keessa jiru bakka bakka qabsiisuudhaaf hariitiidhaan hojjechaa akka jirus beeksiseera. Dhaabbanni eegumsa naannoo bulchiinsa Baayidenis dhaabbilee naannoo kanneen hojii bishaanii irratti bobba'an gargaaruudhaaf doolaara biiliyoonii 3 hojiirra oolchuudhaaf akka murteesse beeksisuun isaa gabaasameera. Bulchiinsi Baayden seera bu'uuraalee misoomaa jalatti kan ramade doolaara tiriliyoonii 1 fi seera eegumsa naannoo jalatti kan ramadame doolaara biiliyoonii 3.75 bulchiinsa itti aanu keessatti akka hojiirra oolu abdii isaa ibsee jira. Bulchiinsi Baayden kan tarkaanfii kana fudhachuudhaaf murteesse filannoo baranaa kan mo'anii aangoo pirezidaantummaa qabachuudhaaf qophaa'aa jiran Doonaald Tiraamp erga maallaqa dhimma eegumsa naannoo dhimma seera fayyaatii fi piroojektoota haniisa qulqulluutii fi ramadamee hojiirra hin oolle haquudhaaf akka deemanu ibsanii booda akka ta'e maddi oduu Associated Press gabaaseera.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo Doonaald Tiraamp kan filannoo pirezidaantii injifateeru barri aangoo isaa inni lammaffaa ji'a majjii dhufuutti kan jalqabu ejensiiwwan basaasaa Ameerikaa CIA to'achuuf gara michuu isaa durii tokkotti garagaleera. Namni alaa akka jeequmsa uumutti ilaaluun. Gabaasaan dhimma nageenya biyyaalessaa sagalee Ameerikaa Jeef Seldin gabaasa qopheesse akka ta'anutti dhiyaata.
Bakka buutu United States duraanii Tulsi Gabbard pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp daayirektara basaasa biyyaalessaa taasisuun filateera. Yommuu duulana filadhaa isheenis haasaa dhageessifteen akkas jetteetti.
Filannoo nuti qabnu kana Kaamlaa Heerisiin filachuun Dik Cheenii filachuudha. Waraanaaf filachuu waraana caaluuf. Waraana addunyaa sadaffaaf waraana niwukilaaraatiif Doonaald Tiraampiin filachuun immoo filannoo nama waraanatti xumura taasisu kan haaraan jalqabne.
Dimokiraatiin kan turte amma Tiraampiin deeggaruun ajandaawwan duulana filadhaa isaaf kan hiriirte.
Tiraamp waliin dhaabbachuu kootti kanan boonuuf uummanni isa filachuun gara White House'tti deebisuu qaba kanan jedhu Ameerikaa irra deebiin guddoo taasisuudha.
Tiraamp aangoo kanaaf Tulsii Gabbardiin filachuu isaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti yommuu beeksisu hafuura sodaa kan hin qabne kanas gara hojichaatti fiduu dandeessi jedhee muuxannoo ishee waggoota 20 ol kan humna waraanaa eegumsa nageenyaa keessaas as fiddis jedheera. Kana malees viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti seera tumtoota dimokiraatotaa fi rippaabilikaanii wal falmisiise. Isa qeeqxonni isheen olola raashiyaa calaqqisiisuun Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa waraanaa Yuukireen keessatti meeshaa waraanaa baayoo aaps fayyadamu kan qondaalonni basaasaa Yuunaayitid Isteetsi itti waliif hin galle. Seenaatarri rippaabilikaanii Miit Roomnii yaadonni Gabbard soboota haala manjechuun yommuu qeequ Gabbardiin himannicha hin fulattu. Gabbard gama biraatiin pirezidaantii Siiriyaa kan yakka waraanaan himatamu waliin wal argiteetti jedhamuun qeeqni irratti ka'a. Garuu isheen immoo imalicha diinota kee waliin dubbachuuf eeyyamamaa yoo taate malee nagaa irratti cimtee hojjechuu hin dandeessu jechuun ofirraa ittisti. Tiraamp Joon Raakiliif hoogganaa CIA taasisuun filachuun falmii kaasee ture. Raakiliif dhuma bara aangoo Tiraamp isa marsaa duraarratti hoogganaa basaasaa biyyaalessaa ture. Yommuu mana maree keessatti miseensa koree basaasaa turetti waamicha sana keessatti himatamuu akka hin dandeenye hubachiisuuf har'a tokkoon keessan asitti argamtaniittu dubbadhaa eenyu? Raakiliif michuu cimaa Tiraamp ture. Bara 2019 yommuu seera tumtoonni Tiraamp Raakiliifin aangoo irraa akka kaasu dirqisiisan Tiraamp of dudduubaa isa qaba ture. Pireesiin isa yaalaa turan kun baay'ee haqa qabeessa mitiin jala. Inni nama ejjennooti. Raakiliif carraa biraa argachuunii fi seera tumtootaaf waadaa galeen ejensiiwwan basaasaa Yuunaayitid Isteetsi dhugaa hin haqaaqamneen biyya ni tajaajilus jale. Yeroo sanatti Raakiliif seera tumtoota waliin kan walitti bu'e dhimma basaasni Raashiyaa filannoo gidduu seeneera jedhu irrattidha. Akkasumas inni Iraan, Raashiyaa fi Chaayinaan gidduu hin seenne jechuun ofirraa ittisaa ture.
In our republic than the fundamental
Republika keenya keessatti wanti qulqulluun bu'uura dimokiraasii nama tokko sagalee tokko jedhu caalu hin jiru. Tiraamp waggoota 4 dhufaniif tattaaffii basaasa Yuunaayitid Isteetsi hoogganuuf taasisaa jiruun fuula beekamuu fi urjii ta'e as baasaa jiraa jedha. Gabaasni Jeef Seldin.
Ayyee sagantaa keenyatti aanuun immoo naannoo Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garaagaraatti hiriirri waamicha nagaa gaggeeffamaa tureera. Har'as akkuma itti fufetti jira. Hiriirri waamicha nagaa kana ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa har'a fuula feesbuukii biiroo kominikeeshinii mootummaa naannichaan ibsa baaseen waamicha hiriirtotaa kana kan simatu ta'uu beekseera. Gama waraana bilisummaa Oromootiin immoo hiriirri waamicha nagaa kun kaka'umsa uummataatiin kan gaggeeffamu ta'uu isaa irratti amantaa hin qabu jedhu gorsaa olaanaan ajaja waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa. Sahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa dabalataa qabdi.
Naannoo Oromiyaatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waldhabdeen eega uumamee waggoottan lakkaa'amaniiru. Waldhabdeen kun karaa nagaadhaan akka furamuuf uummanni naannichaa yeroo garaagaraatti hiriira bahuun waamicha dhiyeessaa jira. Guyyaa kaleessaas godinaalee fi aanaalee muraasa keessatti hiriirri akkanaa gaggeeffamaa tureera. Har'as itti fufee jira. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii kennaniiru.
Nuun mootummaan nagaa barbaada waldhabdee karaa waraanaatiin furuun barbaadu dhiirri wallam galaasuu ilaafilaameedhaan dubbiidhaan fixuu barbaada. Kanaan duras maree kana karaa nagaadhaa furuudhaafi tattaaffii guddaa goone jechaadha waamicha garaa garaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan goon qofatu hin ta'in bakka qaamni sadaffaa jiruttis dubbii kana araaraan fixuudhaafi karaa hedduu deemne jechaadha. Kanaafuu waamichi uummanni dabarse kun mootummaan kanaan duras kan itti hojjechaa tureefi ammas qophaa'ummaa olaanaa qaba jechuudha. Kanaafuu karaa nagaadhaan waldhabdeen akka furamuun barbaanna ammas balballi nagaadhaaf baname harki nagaadhaaf deeggires hin dachaanee kan jedhu akkatti jennuun mootummaa kana.
Gama waraana bilisummaa Oromootiin gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa deebii kennaniin akkana jedhan.
Waamicha kana hawaasatu nu godhemoo mootummaatu qopheessanni jedhu gaaffii keessa galuutu namatti jira jechuudha. Mootuma hawaasni waamicha nuun godhiinu namni waan kanatti dhiiru. Waan kanatti miidhamu waan kanatti akka bineensaatti bosona keessa galee akka bineensa jiraachaa jiru waraana bilisummaa Oromoodha. Nagaarraa dantaa guddaa akka qabu eenyuyyuu caala waraana bilisummaa Oromoodha jechuudha. Ammoo sana keessaa bahuudhaaf falma hadhaa akka gaggeessaa jiru eenyu waraana bilisummaa Oromoodha. Kanaaf maalsiin jechuufi kan nagaadhaa fi waamicha godhuyyuu waraana bilisummaa Oromoodha jechuudha. Nagaan kan argamu yoomi? Hawaasa isa kamtu nu waame? Hawaasa bilisummaa barbaadu? Hawaasa mirga isaaf dhaabbatu? Hawaasa saaminsa akkarraa dhaabbatu barbaadu? Hawaasa keessatti abbaa ta'uu barbaadu moo hawaasa gartee akka hawaasaatti fudhachuun nama dhiba? Namoota hagoo muraasa mootummaa uummata ajjeesu, uummata saamu, uummata gidirsu kana bakkatti tiksuu barbaadantu nu waame moo hawaasa isa guddaa isa gartee nagaa waaraa barbaadu?
Mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaaf balballi isaa banaa ta'uu ibsu. Haa ta'uuti marii nagaa marsaa lamaan Taanzaaniyaatti taa'aa turan bu'aa malee xumuramuun isaanii yaadatama. Dhimma kanarratti obbo Jireenyaan akkana jedhu.
Nuti sirna hundaaf hojjetu sirna saba hundaaf biyyaaf hojjetudha diriirsinu. Sirna sana ijaarraa nuti assaayimentii keenya fixanne jechuudha. Uummanni dhimma isaarratti akka murteessuu danda'utti sirnaa tolchinu. Sirna sana immoo gaafa tolchin injaarmeeyaalee dimokiraasiidhaaf gargaaranii kan akka tokko boordii filannoo lama gartee sirna haqa sadii miidiyaa afur farra kajajalummaa shan warra mirga dhala namaaf falman injaarmeeyaalee dimokiraasii dagaagsuudhaa danda'an uummanni akka mirga mataa isaa ofiisaatiin murteeffatu gargaaran kana bilisa haa goonuudha. Bilisa haa goonu gaafa jennu paartiin tokko to'achuun ittiin jiru kanan barbaadan hin qabna nan qaban jedhan jechuun hin qabna ittiin amannu nuti paartileen siyaasaa kaanillee ittiin amananii sana fudhachuu hin barbaadu. Hiikaa uummata kana gartee bilisa godhanii dhimma isaarratti akka murteeffatu waan hin barbaannee fi akkatti gartee marsaa sadaffa maaloo jetteetti deebitutu hin jiru jechuudha. Sana sirreessinaan sababa wal loltuuftu hin jiru jechuudha. Bu'uurarraa rakkoo siyaasaa biyyattii sanaa furuudhaa fi barbaadama taanaan yoomiyyuu qophii jechuudha.
Gama mootummaatiinis marii Taanzaaniyaa marsaa lammaffaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee ture ilaalchisuudhaan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa xumuramuu marichaa kan marsaa lammaffaa irratti ibsa baasee tureera. Ibsa baaseen mariin kun harka caalu walii galuudhaan xumuramuu eeruun dhimmoota tokko tokko irratti garuu walii galteerra hin gahamin goolabameera jechuun eeree ture. Gama biraatiin mootummaa fi jiraattonni bakka garaa garaa irraa gariin isaanii haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamuuf waboo himatu.
Nuun maal gabaan hin gabiyyee roondi ndemiyoota argamu dandeessaa anas na hubatta bafuuf garaa maalala.
Akkas jedha obbo Dajaneen ajjechaan abbaa keenya irratti raawwate kan itti yaadamee ta'e ta'us akka tasaas kan mudate ta'uu mala garuu amma ammaatti wanti adda baafanne hin jiru. Ta'een kuni roobii galgala abbaan koo fi obboloonni koo lama namoota hojii humnaa hojjetan lamaa waliin mana turanii guyyaa sanii haati koo mana hin turre karaa deemtee turte. Sana duuba hidhattoonni dhufan kun akka namoota ganda eeganiif ba'an fakkaatanii dhufanii warri kun jecha gaafatan. Maatiin koos shakkii keessa turre waan ta'eef bakka dhokannaatti goranii achii ol seenanii hidhattoonni kun mana gubuu jalqaban.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan obbo Jireenyaan deebii kennaniin.
Namoota nagaa irratti waraanni keenyi tarkaanfii fudhatu hin qabu. Kan mootummaan maqaa gartee shanee jedhee bobbaasu jechuudha. Akka shaneetti akkas godha jedhee uummata Oromoo fi qaama dubbisiisuudhaaf barbaadan walitti butuudhaaf deeman sa'aa tokko ni lammataa immoo lootee seentu ka mootummaa waliin hojjettu yakka hojjettee boodarra immoo fiigdee gaafa dabamtuuf jettu mootummaatti galtu jechuu qaamni lamaanuu waraana bilisummaa oromoo bakka bu'u jechuu waraana bilisummaa oromoo qaama bilisummaadhaaf dhaabbate wareegama lubbuu isaa saba kanaaf akeeka dhaabbatee sana kennaa jirudha malee uummata gartee gidirsu biraarsu saamu miti jechuudha.
Ammallee egaa mootummaatiinis ta'e waraana bilisummaa oromootiin wallabdeen naannoo oromiyaa keessa jiru karaa nagaadhaan hiikuuf qophii akka ta'an ibsaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Damxoo Finfinneerraa.
Ayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii qophii labataatti dabarra. Nu waliin tura. Qophii labataa har'aatiin lakkoofsi fiilmii afaan Oromoo xiqqaachuu fi daawwattoonnis dhabamuun fiilmii afaan Oromoo kuffiisaa akka jiru Biqilaa Asfaaw ogeessi fiilmii afaan Oromoo dubbata. Dhiyeenya fiilmii Finnaaf jedhamu daawwattootaan kan ga'e Biqilaan fiilmii isaa manneetii siinimaan gahuuf rakkachuu hima. Erga manneen siinimaan gahee boodas daawwattoota fiilmichaan ilaalan argachuunis rakkoo akka ta'e himeera. Galmoo Daawit. Keessummaa golateetii jira kunoo.
Maatochaa gara koo deebiteen.
Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmii seenu goone.
Dargaggoo Biqilaa Asfaaw diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjii fuulaan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaaw aartiin kan wal bare jedhu mana amantaa keessatti jedha.
Ijoollee ijjiin magaalaa Dambiidoloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. Magaalaa Dambiidoloo bakka bu'es kubbaa taphachaan ture. Akkoo ajaa'ibaan qaban ture. Gara aartii kana keessatti yoo akkanii dhufuu fi shoorisee olaanaadha jedhee yaada maalii fi daa'imummaa haa ka'ee ishee wajjin baay'ee hariiroo cimaan qaban ture. Wallee afaan Oromoo baay'ee dhaggeeffattii baay'ee jaallatti kaaseetiin yeroo sana kaaseetiin haaraa sirboonni hirphaa gaanfureen sirboota adda addaa gaafa bahu. Nani anatu banaa fi itti galagashinaan jetti kaaseetii gaggaraa yeroo sana wallee baay'een dhaggeeffadhan ture. Sanarraa ka'ee kitaaba asoosamaa faas dubbisuun jalqabe. Kitaaba Nayyaadaddaa, kitaaba Dhaabaa Wayyeessaa. Kitaabotni sun baay'ee keessumaa godaannisii baay'ee dhiibbaa guddaa asirratti uuma. Imaajinishinii kee baay'ee ol kaasaa akkaataatti dhaabaan kitaaba sana barreesse baay'ee ajaa'iba achi ta'e kitaaba sana dubbisaa bakkoota itti seenaan sun seeneffame hundumaa argita. Naa fedha guddaas keessatti uuma.
Fedhii kanaan hojiitti jijjiiree kan jedhu Biqilaan. Itti aansees carraan diraamaa inni barreesse ifatti baasuuf dhufuu fi dubbata.
Utuun barumsa maarkeetingii baradhu diraamaa walitti fufaa kan qopheessaa ture. Diraamaa Imimmaan Jaalalaa jedhu kutaa 32 kan of keessaa qabu. Shoombee Alamaariyaam daayirektara OBN. Yeroo inni naa dawwalu akkuma jijjiirtiitti natti meekutu diraamaa kee akkas gochuutti irraa jaalladheera akkas ka'een deeme sababtee olii galtee kun gaafa dura hojiin kee jalqabaa immoo gaafa namni siif jaallatu gaafa namni waa'ee isaa sitti dubbatu sitti tola sababtee garaasa kan biraatti jira jechuudha.
Maalina dhugattu har'a immoo?
Fiilmii beekee barbaadee mana hojjedhe gaafa miixuu barreessee waggaa 8 kan inni taa'etuun hojjetame. Sandiskiraayibiidhaan barumsa walitti fufaadhaan iskiriiptii raayitingii irratti barachuu itti fufnee booddee deebi'ee iskiriiptii sana gulaaluun barbaade namoota akka Abdul Naasir jedhamfaatti nagarsiise. Abdul Naasir baay'ee jaallate baay'ee amma Ameerikaa jira. Dhaabaanis iskiriiptii sana ilaale. Biyya sana keessatti kan akkamitti hojjechuu yaaddaa naan jedhe seenaa isaa kaaraatti immoo jijjiiree miixuusa amma ta'ee ba'ee.
Sana boodas fiilmii Finnaaf jedhu hojjechuun hordoftootaaf dhiyeessee jira. Biqilaan
tokko yero jalqabaati filmi seenaa afaan oromoo keessatti mana siinimaa finfinnee hundumaa keessa galee daawwannaadhaaf akkuma filmii afaan biraa dhiyaateedha turtii mana siinimaa argateera yeroo ammaatti immoo akkuma torban darbee ibsa miidiyaa lachaa turre teelee tiivii appii pilaatfoormii amma yeroo ammaa biyya keenya keessatti hundaa'ee tamsaasa fiilmii ittiin eegalee jiru baay'inaan fiilmii afaan amaaraa ammatee tokko kan ittiin jalqabanii carraasaa finnaafis argate turtii waggaa lamaa booda irra deebi'e gara siniimaatti deebi'e jira.
Muuxannoo fiilmii afaan Oromoo hojjechuu keessatti qabu irraa ka'uudhaanis yeroo waa'ee fiilmii afaan Oromoo dubbatus akkas jedha.
Hojiin fiilmii afaan Oromoo akkami jennee dubbachuu fi hin jiru. Waan hin jirre tokko immoo jira jennee dubbachuun afaan mataa.
Maal akka isa godhu?
Akka tokko baay'inaan ogeessa bal'aa baay'inaan hin qabnu dhugaa dubbachuuf taanaan qaamni industirii fiilmii afaan Oromoo irratti hojjetu hin jiru kun akka hin jiraanne isa godheera.
Rakkoon inni kaan fiilmii afaan Oromoo ogeessonni muraasni jiru jedha hojjetan iyyuu daawwataan dhufee ilaalu murtaa'aa ta'uusaati jedha.
Mana siniimaa keessa fiilmii finnaaf hin gashuu fi anja afurratti fudhate fiilmiin afaan Amaariffaa tokko. Har'a eebbifamee boormataa isaa mana siniimaa keessatti argita. Afaan Oromoo isa jalqabaa ta'ee galchuuf garuu ji'a afurratti fudhate. Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmii seenu goone. Eega seenee garuu odeensiin afaan Oromoodhaan fiilmii deemee ilaalaa ture hin jiru.
Kana fooyyessuudhaafis warri dheebuu oguma kanaa qabu fiilmii afaan Oromoo hojjechuu akka itti fufu qaamni mootummaa fi abbootiin qabeenyaas ogbarruu sabaa guddisa kan jedhe fiilmii afaan Oromoo kanas utubuu akka qaban dubbatee jira.
Fiilmii afaan Oromoo afaanota biraa wajjin dorgomaa ta'an hamma humni koo danda'e hojjechuu sana booda fiilmii afaan Oromoo dorgomaa gochuu dhalootni dudduubaan jiru immoo rakkina tokko malee keessa akka inni fuula'u gochuu. Hamma dandeettii kuufama humna koo isa kanarratti ni xiyyeeffadhe jechaa jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina.
For over 200 years, America has carried on the greatest experiment.
Waggoottan 200 olii fi Ameerikaan seenaa addunyaa keessatti yaalii ofiin of bulchuu isa guddaa taasifteetti. Sirna dimokiraasii keessatti bakka uummanni hoggantoota ofii filachuu karaa nagaan raawwatu yeroo hundaa fedhiin uummataa moo'ataadha. Pirezidaantii haaraa filataman Doonaald Tiraampii wajjin haasa'ee injifannoo isaaniitii fi baga gammaddan jedheera. Sirna ce'umsa aangoo nagaa fi seera qabeessa ta'e mirkaneessuu fi gareen bulchiinsa kootii hundi akka garee isaanii wajjiniin hojjetu mirkaneesseeraaf. Itti aantu pirezidaantii Kaamilaa Hariisii waliin dubbadheera. Yaalii honne ishee irraa madde hunda taasifteetti. Isheenii fi gareen ishee hundi sochii duula filannoo keessatti taasisanii fi boonuu qabu. Duulli filannoo dorgommii mul'ata wal dorgomtootaati. Biyyi filannoo isaa taasiseera. Filannoo biyyaa ni fudhanna. Wanti ani abdadhu eenyuufiyyuu sagalee keessan kennitanu akka diinaatti osoo hin taane akka lammii Ameerikaatti kan nu wal ilaallu. Haala atas gabbeessinu. Hojii pirezidaantummaa koo nan hojjadha. Waadaa koo fiixaan hin baasa. Heera biyyaa nan kabaja. Amajjii 20 asii Ameerikaa keessatti sirna aangoo walitti dabarsuu naga qabeessa ta'e ni qabaanna jedhanii Joe Biden.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiileen keenya har'aa haganuma turanii halkan gaarii torban gaarii.